Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ми розпочинаємо програму «За Христа», і саме в цій програмі ми будемо вас переконувати в тому, що справді життя прекрасне. Мене звати Максим Приступа, я також радий вітати сьогоднішнього нашого гостя, пані Інну Черепову, керівника лінії довіри Асоціації Еммануїл і проєкту «Суперкнига». Слава Ісусу Христу, пані Інно.
Доброго дня, Максиме, дякую за запрошення.
Отже, сьогодні будемо відштовхуватися від Всесвітнього дня запобіганню самогубства, який будемо відзначати 10 вересня. Власне, щорічно так є. Він був заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я спільно з Міжнародною асоціацією по запобіганню і самогубствам. Справді, самогубство в сучасному світі є однією з найбільш актуальних психологічних і соціальних проблем, тому ми про ці проблеми будемо говорити і порівнювати статистику як в світі, так і в Україні. Пані Інна є керівник лінії довіри Асоціації Еммануїл, і тому має дотичність і певну навіть якусь, ну, певне відчуття, напевно, ви маєте до цих людей, які, ну, напевно, яким грозить суїцид. Давайте розпочнемо з статистики у світі і в Україні. От, які дані на сьогоднішній день можна буде назвати?
Самогубство це дійсно є проблема, і з початку 19 століття статистика суїцидів у всіх країнах світу тільки зростає. Це сумно, але так є. Постійно і рівномірно. Самогубство серед причин смерті у людей посідає третє місце. На першому місці є смерть від хвороби, на другому від нещасних випадків. То з цього ми можемо бачити, що це дійсно велика-велика проблема, і ще додає суму те, що кількість випадків зростає. Зараз вже кажуть, що якщо декілька років було 600-800 тисяч випадків у рік, зараз вже близько мільйона. Що ми бачимо? По розподілу, саме де звершуються суїциди більше, а де менше? Найбільша частка суїцидів фіксується в Східній Європі. Найменше в Латинській Америці. Мало їх в странах, де сповідують іслам. І на африканському континенті міжнародні організації взагалі не мають статистики, не можна точно сказати, що там відбувається, який є процент, зростає він чи ні. Тобто, що ми можемо сказати? Що розподіл нерівномірний, і якщо ми за цим будемо спостерігати уважніше, ми можемо собі сказати, що в странах, де релігія має, і це цінно для нас, має якесь значення, який вплив на суспільство в загальному сенсі, там самогубств менше.
Назвемо це релігійний чинник, давайте так.
Релігійний чинник, так, такий стримуючий.
Угу. Але ж дивно, дивіться, от кажете про Східну Європу. Східна Європа, наприклад, її сама крайня частина називає себе православними країнами. Наприклад, Польща – одна із найкатоличніших країн світу, ось де також домінують самогубства. А іслам, тобто, можливо, тут йдеться про якісь такі консервативні релігії, які закриті самі на себе.
Може, десь я думаю, що тут справа в тому, як люди відносяться до своєї віри, до релігії, до віри. Краще, що для них життя, розумієте? Що саме їх релігія, їх віра каже їм про те, яку цінність має їх життя. І це суб'єктивно?
Але ж давайте порівняємо чорний континент, Африку, так, де, ну, є перемінно і протестанти, є багато католиків, є також православні, але чимало є і мусульман. Можливо, це соціальний стан також впливає на це питання. Тобто там люди зубожілі, там є люди бідні, і смертність висока від хвороб навіть, так то.
Розумієте, немає даних статистичних, а я за першим фахом ще й математик, я до цього серйозно ставлюся, немає, не можу нічого сказати. Але і те, що ви сказали, Максиме, те, що там декілька, ціла палітра релігій, ми не можемо однорідність якусь виявити. І ще, знаєте, суїцид останніми роками називають хворобою чи трагедією економічно благополучних країн. Наприклад, Фінляндія має 37 випадків на 100 тисяч населення зараз. Швейцарія 34 на 100 тисяч, Австрія 31, Угорщина 27, Норвегія 24, до речі, Україна 22 самогубства.
Це за рік?
На 100 тисяч.
На 100 тисяч.
На 100 тисяч населення. Це зараз. І в Україні ситуація статистично покращилася. Я не знаю, як до цього, ну, приватно, скажімо, моє приватне ставлення, його немає взагалі, але статистичне. В 2009 році Україна була в першій групі, їх три, по інтенсивності суїцидів. Вона була з таким показником, як 29,7 випадків на 100 тисяч населення. А зараз вона має 22 і знаходиться в середній групі. Що можемо сказати про Україну в цьому сенсі? Ми пережили велику трагедію національну, але вона дала якесь піднесення суспільству останні роки, розумієте? І люди в такі періоди, коли суспільство оживає, коли воно має якусь мету, це ми зараз не будемо розмовляти і оцінювати те, як сподівання здійснилися чи ні, але в нас був період, коли нація стала за ідею, і у цей період геополітично взагалі загальним чином у країнах зменшується.
Ви зараз кажете за революцію гідності після 2000.
Я кажу так,
2000...
за революцію гідності останніх років, але в аналогічних ситуаціях кількість самогубств зменшувалася в країнах, коли є піднесення якесь. І ми,
тобто, не рутинне політичне життя, а є оці...
А чим ще можна цю цифру якось собі підтвердити? Тому що було 29,7, а стало тільки 22. То є статистика.
Ну, направду.
Розумієте? Я не знаю. Але я собі це пояснюю тим, що ми пережили такий підйом суспільний, загальний. Розумієте? І хоч... Коли ми бачимо окремі якісь там ділянки, то там погано, там погано, там погано. Розумієте, якісь такі, ну, а особливо інформація, яка нас опановує і лякає, так, з інтернету, зі СМІ різного роду, то що ми бачимо? Ми бачимо, що все погано, якщо так, прислухатися до інтернету, придивитися. Але статистика каже, що ми з третьої групи.
Вибралися.
З першої вибралися на другу, і це краще.
Це позитивний. Чи можна це явище назвати також як епідемію? Тому що, ну, виходячи з цього, так, ми чуємо, бачимо там і про випадки самогубства або спроб самогубств, і хтось це чує і, наприклад, на себе перебирає, потім починає в голові собі крутити цю психологічну травму, таку собі беручи на себе, чи як би то сказати. То ще можна це назвати такою епідемією, давайте ще раз.
Дуже добре підготувалися, Максиме. Я думаю, знаєте, є в психології, наприклад, так названий ефект Вертера, синдром Вертера. Хто такий Вертер? Віктор Гюго написав... О, Гьоте, вибачаюся. Гьоте у 18-му році написав «Страждання юного Вертера». І цей феномен був з 47-го по 68-й рік в Америці досліджений. Феномен юного Вертера, тобто, що це таке? Коли якась культурна така, ну, кампанія, так?
Так.
Проходить, наприклад, смерть Мерилін Монро. Досліджено, що після цього аналогічними смертями гинули жінки, тому що це було красиво, це було романтизовано, розумієте? І це наслідували. Тобто ефект Вертера – це психологічна така субстанція, вона існує, і є дані, які кажуть нам, що якщо інформацію поширювати, а інтернет з цим справляється. І знаєте, як він справляється? Дуже, дуже драматично, дуже трагічно, тому що він поєднує ефект інформування і продуцює ефект Вертера. Він дає інформацію про способи самогубства. Він дає можливість спілкуватися на суїцидальну тематику, і він може зацькувати людину, розумієте, довести її. Чим? Тим, що вона не витримує якихось... Вона собі так вирішила, що вона, якщо вона не витримує стандартів, то їй не треба жити, розумієте? І наші ЗМІ в цьому теж можуть допомогти. Доведення до самогубства. Це трагічна сторона, розумієте, інформаційного поля, в якому зростають наші діти, підлітки, в якому ми з вами знаходимось. І це треба, ну, знати, треба це оцінювати досить прагматично, тому що це є. І, наприклад, я особисто ніколи не перепощую інформації про це, тому що це реклама, це ще й за мій рахунок, розумієте?
Ну, таке на озброєння нашим слухачам також.
Так,
тобто,
так.
Будь-який спосіб тому це може бути як реклама.
Тому що це породжує ефект наслідування, ефект Вертера. Особливо у дітей, у підлітків, які ну, вони схильні до того, щоб прислухатися до авторитету групи, до масової якоїсь позиції, і вони можуть, знаєте, свою загубити десь, ідентичність, свою цінність не побачити, а якщо вони починають себе з кимось порівнювати, то програють.
А чи можна таке твердження вивести, що кожна людина на землі хоча б раз в житті задумувалася про самогубство, суїцид? Ну, якась така будь-яка там незрозуміла ситуація, наприклад, виникає якийсь такий на перший погляд безвихідь, і я мені там краще б я помер, наприклад.
Розумієте, за кожну людину не скажу, але це загальна людська якість шукати вихід і мати перед собою палітру. Тобто, якщо в мене є криза, якась складна ситуація, і я паралізована нею, я починаю перебирати варіації. І серед них може бути, дуже ймовірно, може бути одна з таких, як «та краще б я не жив». Краще,
наскільки вона така небезпечна є,
знаєте,
якщо
вона небезпечна.
Вона
є небезпечною, і вона дуже небезпечна. Чому? Тому що людина від ситуації, де я ніколи не думав про суїцид, ніколи, до ситуації, ну, якщо є шкала така з 10 пунктів, я не думав про суїцид, або я знаю, що є суїцид, але до мене це ніякого відношення немає. І крайня, 10-та така за шкалою позиція, я свідомо, я замислив, я придумав, я маю план, я маю засоби, я маю гроші, щоб це здійснити, я маю умови, і я сьогодні це зроблю.
Чи є якийсь етап? Ви зараз такий образно намалювали такий етап от самогубства, яким йде людина.
І це дуже важливо в консультуванні проаналізувати, на якому етапі наш клієнт знаходиться.
Тобто в спілкуванні, коли до вас чи телефонують, чи пишуть, ви маєте вияснити першим ділом, це от на якому етапі на сьогоднішній день є ця чи інша людина.
Дуже важливо не схибити, зрозуміти точно, тому що, от дивіться, від людини, яка не переживає кризу, от ви, що ви сказали? Ви сказали, що якщо є криза, будь-яка людина може про це подумати. Може. Це не гріх. Але ми що знаємо? Ми що знаємо, що ми можемо опанувати свою думку, знайти більш раціональне рішення, розумієте? Не одне, тому що що з суїцидальними клієнтами відбувається? В них, так би мовити, тимчасове або постійне, хронічне, ну, у різному, залежить від ступені, ну, що як сказати, наскільки ця ідея заполонила мій розум, так? Від інтенсивності, так? В них є таке звуження сознання.
Свідомості.
Звуження свідомості. Що це таке? Я думаю, що це єдиний вихід. Всі інші виходи я взагалі не буду
роздивлятися,
не буду пробувати, я в них не вірю, і вони неефективні. Розумієте? Тобто це стан тимчасовий, і якщо є людина, яка з тобою у цей момент опиниться, і краще, щоб це був професійний консультант, психолог, ну, священнослужитель, друг, я не знаю, мама, тато в ідеальному випадку для дітей, для підлітків, розумієте, який допоміг би тобі у цей час свою свідомість розширити, по-перше, це біль. Так? Угу. Це біль, і це не час для того, щоб читати нотації, розумієте, і казати, що ж ти не бачиш другого, так, не бачить. Тому і каже, що я краще б мені померти, тому що других варіантів на зараз немає, розумієте? І тому, якщо консультант, якщо хтось рядом поруч опиниться, це його задача – зменшити цю біль, вислухати людину і дочекатися того моменту, коли ця людина вже може плюс один варіант роздивитися, розумієте? Хоча б один, тому що це є звуження. І воно тимчасове, так.
Ну, ви маєте вивчити його чи її ситуацію.
Так,
тобто,
так,
абсолютно.
Так. І що я маю знати про неї, про нього? Я маю знати, на якому він знаходиться поверсі, так скажемо. Угу. Так?
До... Якщо він спланував самогубство цим способом.
Так, угу. яка вже в нього позиція, наприклад. Ну, давайте подивимось. Наприклад, він каже, іноді я хочу, щоб моє життя скінчилося, але в мене немає наміру себе вбити. Угу. Це ще нормально, іноді я хочу. Що тебе спонукає до цього? Якщо ми консультуємо так. такого клієнта, що тебе спонукає? В які моменти ти це відчуваєш? Це можна пропрацювати, розумієте, і вони люди будуть справлятися, будуть бачити в собі такі, ну, такі ситуації, які її провокують, і буде їх оминати і себе цим захищати. Це ну така нормальна ситуація консультування. Це ще не случай, не той випадок, коли людина вже намір має угу. такий жорсткий. Так?
Це найлегше, так скажемо.
Це ступень. Перший ступень, uh-huh. так. Перший поверх, це перший ступень. Потім людина може знаходитися на такому, наприклад, етапі. Він каже, іноді я хочу померти, щоб закінчити свою біль. Але це буває недовго, і в мене немає наміру в себе вбити. Що це означає? Іноді я хочу померти. Це гріх? Ні, це не гріх. Це нормальна думка, яка опановує деякий час, ну, може, і кожного, розумієте, я не знаю. Але що ми тут чуємо, консультанти? Ми чуємо, що є, щоб моя біль скінчилася. Яка біль? Що є біль для тебе? Mm-hmm. І ми про це будемо говорити у консультуванні, розумієте?
Це тобто може бути не... фізична хвороба, це може бути якась
це
проблема.
Це безліч чинників. Mm-hmm. Є три теорії. Психопатологічна, психологічна, соціальна. Пацієнтів, суїцидентів розподіляють на три частини у певному співвідношенні. Їх так ранжують, розумієте, формалізують ці процеси. Це теорії, що практично відбувається. Відбувається, що будь-яка людина може відчути біль. І з цим болем треба, щоб хтось допоміг тобі справитися, якщо ти сам не можеш. І тут напередодні цього дня, я називаю святом, це день, у який ми з сумом бачимо, що, чого ми досягли, яка в нас статистика, які в нас перспективи в суспільстві. То у ці дні, у ці періоди, або 365 днів на рік, я би впроваджувала, от дивіться, по цих двох позиціях, пошук альтернативи. Як практику життя. Завжди є альтернатива, розумієте? У випадку самогубства її не бачиш, тому що в тебе звужена свідомість. Але багато є випадків у житті, коли ти повинен шукати вихід. І я думаю, що якщо би ми готували, вирощували, виховували таких дітей, підлітків, таких громадян, які знають, що вихід є і знають, де його шукати, і знають, де звернутися за допомогою, щоб тобі допомогли шукати цей вихід. І церква – це вихід теж, і дуже-дуже міцний, дуже потужний. До речі, про це теж можна говорити. Так от, розумієте, я думаю, що якби така стратегія була національна. До речі, я читала десь, я навіть не знаю, які це країни, але написано в інтернеті, що 28 країн в світі тільки мають стратегію подолання суїцидних намірів і думок. Стратегію національну. Угу, угу. От прийду додому і подивлюся, які це страни, бо це цікаво. України серед них немає.
Японія, принаймні, я знаю, 100% розробила.
Розумієте? А це там у тій країні це фетиш. Як сказати, так? Тобто красиві романтичні самогубства самураїв, uh-huh, вони ще тішать японців. Це вихід такий, знаєте, про самогубство, знаєте, добре сказав засновник соціальної теорії самогубства Еміль Дюкхейм. Він сказав, що це може бути як негативний, так і позитивний намір, розумієте?
Цікаво, тобто, що він мав на увазі?
Так, що він мав на увазі
позитив.
Олександра Матросова, який піднімався і закривав собою амбразуру. Це самогубство. людина знає, що буде як наслідок його, його діяння, розумієте? Але це спасіння за жертва ради,
ну,
заради
Йоанн,
суспільства.
Так, там як, ще деякі... Немає більшої любові, як померти, віддавши душу за друзів своїх.
Така трактовка має, має таке. Розумієте? І я просто що хочу сказати, що людина, що таке самогубство, що таке суїцидний намір, це коли людина знає, що буде. Тобто багато смертей виглядають як самогубства, не є ними, тому що людина не знала, свідомо не знала, вона не розуміла, вона була в стані афекту, наприклад.
Тобто вмить самої смерті людина вже в більшості випадків повертається до того, що вона не хотіла того робити.
Я не знаю, що, що в неї в розумі, в свідомості про, відбувається, але я хочу сказати дещо інше, що є афективний стан. 5 з 7.5 випадків випадає суїцидних спроб на людей, які знаходяться в стані афекту. Угу. Тобто це такий короткочасний термін, в який людина не бачила іншого для себе вихіду, і безліч чинників можна привести, які її перелічити, які до цього її привели. Розумієте? Але якби прийшла допомога, якби хтось поруч з нею опинився і допоміг би їй зменшити цей біль, цей рівень болю, який непереносний, розумієте, нестерпний, і вона не знає, як себе виключити з нього, і то цих 5 з 7.5 статистично, може, ми б не мали, якщо б була стратегія, якщо б ми були здатні, якщо б ми були уважні до того, що відбувається. Тому що, знаєте, безліч рекомендацій є, але як би ми їх виконували би, то було б здорово. Тому що рядом, поруч з нами гинуть люди тільки тому, що ми не звернули на них уваги. І це стосується потім тих, хто поруч живе, от, ну, чиї близькі, там, рідні, знайомі здійснили самогубство, що потім? Я не оберіг. Це не твоя вина, це його вибір. Але якщо люди просто будуть уважними, більш навченими, більш просвіченими, оце треба шукати в інтернеті, а не випадки, як хто звідки, розумієте.
Я думаю, що світова спільнота зобов'язана навіть цим зайнятися, тому що ви сказали статистику від 600 тисяч до 800. Я дивився там
мільйон.
Прогнози, що до 2020 року в такому темпі це буде 1,5 мільйона осіб. Ось, на хвилиночку. І соціологи кажуть про те, що ця кількість, це навіть кількість, яка перевищує кількість убитих на різних війнах і розбоях разом взятих. Тобто смертність від самогубств перевищує навіть по кількості жертв, які відбуваються на різних війнах, які тривають на сьогоднішній день, і також на різних розбоях і так далі. Так? І це вражаючі цифри, як на мене. Це вражаючі цифри.
Вражаюча динаміка.
Скажіть, будь ласка, яка вікова категорія от в зоні ризику є найчастіше? Тобто от в самій формації, психологи добре знають формацію людини, так? Угу. І коли найбільше загрожує підліткам, чи, можливо, старшим, чи, можливо, це є 2 фази в житті людини?
Знаєте, є фази в житті людини, є криза, яка може тебе наздогнати у будь-який час твого життя. І вони якось на один на одного на... кладаються, так? Можна сказати?
Можна.
Тому
так,
що, якщо є зараз такий феномен, що від 14 до 29 років українців переважно у промислово розвинених районах і містах, це є група ризику, з чим це можна зараз скорелювати? Що на це? Які чинники? Один з них – це доступ до інформації негативної. Розумієте? Доступ до негативної інформації, особисті якісь чинники, наприклад, стресові ситуації вдома, з батьками. На цей період приходяться встановлення стосунків, воно не завжди буває вдалим з першої спроби. І розумієте, ну і що перша спроба не вдала? Ну, вона ж не має бути останньою. І треба це казати нашим дітям, нашим підліткам, щоб вони не вкорочили собі віку, тому що, а це серйозна причина. Це така причина, що хочеться виключити себе з життя, розумієте? Піти з життя разом з конфліктом. Тобто я піду, і проблема вирішиться. Але це міф. Один з міфів, що виключається свідомість, то що хочуть самогубці, як кажуть, так? Вони хочуть, щоб відключився цей біль і виключили їх свідомість. Mm-hmm. З точки зору християнської релігії це не відбудеться, і це міф, розумієте? Люди на це сподіваються, а це не отримують, і це біль, це жаль. Тобто треба інформувати людей, очікування, яке в тебе. Розумієте? Я розумію, що консультація суїцидального абонента або респондента, або клієнта, якщо ти його бачиш перед собою в кабінеті, це не час, де треба нотатки, якісь там нотації читати і моралізувати, і розказувати йому, як ти що не знаєш, як Біблія каже, якщо ти як mm-hmm. там, та? І що є безліч вихідів. Ні. Все треба робити правильно. Але все ж таки інформувати треба, підтримувати треба людей взагалі, а не ви одного за одним, як би з пекла, розумієте, з вогню. Коли він вже в такому критичному стані, що іншого виходу немає. Тобто, я думаю, що є надія в Україні, є надія в нашому суспільстві на те, щоб це подолати або продовжувати знижувати статистичний відсоток. І цей 22 на 100 тисяч – це зафіксовано, розумієте? Це спроби, які привели до результату. Це дуже сумно.
А скільки
є
незафіксовано?
А скільки не зафіксовано як, не трактовано як спроба самогубства взагалі, спроба і... Ну і багато є варіантів.
Давайте поговоримо про причини найчастіше, які виникають. Ви спілкуєтеся безпосередньо з людьми, і напевно, що можете виокремити якісь кілька головних чинників або причин, які призводять до таких речей, до роздумів, принаймні, над ними.
Зараз. Знаєте, може так. Є чинники, які наприклад, загальні стресові ситуації, психічні розлади, зміни настрою чи мислення, катаклізми в суспільстві, безвихідь, яку відчуває спільнота або її окремі члени, зловживання алкоголем та наркотиками – це потужний фактор сприяння прийняттю таких рішень, угу. Розумієте? Токсичні речовини, ліки, передозування ліків –
це також може призводити.
Це може. Це може. І є церква, наприклад, вважає це духовною проблемою, яку можна і ще можна і потрібно вирішувати. З точки зору церкви, суїцидальні думки, наміри – це є проблема, але її можна вирішити. Так, так як треба, так як це роблять священники, як це роблять консультанти.
А медицина це називає хворобою на офіційному рівні?
Ні. Це одна з трьох версій, що це є хвороба. А розумієте, в однієї, якщо брати конкретну людину, то це може бути хвора людина, це може бути здорова людина в стані афекту, що вона, в такий короткочасний термін опинилася в ньому і не може знайти іншого виходу. А це може бути здорова людина, яка планує це, яка свідомо на це йде, тому що вона так собі вирішила, що цей конфлікт, який в її житті стався, вона може вирішити тільки так, якщо піде з нього. Розумієте? Життя разом з конфліктом. Тобто це і є особливість переходу від намірів до дій, коли людина вже вирішила, що конфлікт, який стався, він неминуче стався, його треба шукати. Тобто дві фази є в суїциді. Позиційне, не пам'ятаю, як називається, не пам'ятаю. І друга вже суїцидальна фаза, коли вже наміри формуються, вже дії якісь, і вже це можна, замах на самогубство людина коїть. Розумієте? І між цими двома фазами є конфлікт. Він важливий. І якщо дивитися зі своєї позиції, зі своєї сторони, ти не в цьому конфлікті, тобі він може навіть смішним показатися, розумієте? Ілі таким короткочасним, що завтра ти людина і все зміниться, і ти не будеш навіть пам'ятати, згадувати про нього. Але сьогодні це драма, сьогодні це біль. І цей конфлікт, він веде людину до рішення, що вона може закрити цю тему, вирішити це, якщо виключиться сама життя. Угу. Це парадокс, розумієте? Це парадокс. Це насправді не рішення, але так воно відбувається. Свідомості. Так от, імпульсивні самогубства. В моменти кризи, коли просто людина не має вже сил долати стресові ситуації, фінансові проблеми, розрив відносин.
Якщо ми
кажемо про підлітків 14-20 років і людей, до 29 будемо казати, молодих людей, а самогубства людей, які у похилому віці, це теж певний розрив, розумієте? Стиль життя, перехід на пенсію, розрив відносин з близькими, може пішла з життя твоя людина, твій партнер, чоловік або дружина, з яким ти
прожили
багато
разом,
років.
Та.
І це така драма, що краще за нею відправити. А це, до речі, має історичні, прадавні корні, ще коли
хоронили разом зі слугами.
Слуги, жінки приносили себе в жертву, щоб не розлучатися зі своїм чоловіком, розумієте? І це, бачите, це якось...
Пов'язане між собою, напевно, інтуїтивно.
Ще є конфлікти, просто конфлікти, стихійні лиха, якісь катаклізми, так, насильство, наприклад.
Йдеться мова про побої постійні чи зґвалтування.
Так, і людина виключається з цього життя, просто розуміє, що це не можна іншим способом припинити. Угу. Тобто це буде, вчора було, сьогодні буде і буде завтра. Я не бачу ніякої надії, що моє життя зміниться. І, на жаль, наше суспільство не дуже... наприклад, зараз розпочата якась кампанія про сімейне насильство. Дай Бог, щоб вона набула своєї сили і свого раціонального такого, знаєте, розрішення. Тому що зараз це безпорадність. І це теж одна з причин. Я не бачу виходу. І завтра буде те ж саме, і післязавтра, і все своє життя. Я не хочу так жити, і люди йдуть в життя, тому що вони хочуть, щоб їх принижували, щоб зчиняли насильство і тоді таке інше. Зловживання або втрати, наприклад. Це феномен, описаний в літературі двох останніх віків. Так? Що якщо хтось вчинив розтрату, то він, щоб зберегти свою честь, свою гідність, він там красиво стрілявся. Так романтично, да, щоб вийти з цього конфлікту. Таке буває, розумієте? Почуття ізоляції, почуття сорому, почуття вини якоїсь. І це, є ще, вже є статистика, раніше такої не було, наприклад, що є уразливі групи, яких більш високий відсоток самогубств, ніж в цілому в Україні.
І що це за групи?
Наприклад, це психічно хворі люди. 95% на тисячу. 95 самогубств на тисячу, на 100 тисяч населення проти середньої по Україні 22. Так? Наприклад. Це біженці і мігранти. Це лесбіянки-гомосексуалісти. Так. Вони вирішують конфлікти, які в них є між собою і суспільством. Розумієте? Ув'язнені. Тобто теж від безвиході, від того, що людина не захищена, вона може піти з життя, вирішивши таким чином свою проблему. Тому що ніхто не може і не хоче її вирішувати поруч. Розумієте? Є ще... Я вже казала, так, що суїциди зменшуються при громадському підйомі, при пожвавленні в політиці, економіці.
Це те, що ми, ще раз кажу, переживаємо в Україні
так,
сьогодні, слава Богу.
Я сподіваюся, що ми будемо це переживати, якщо ми зустрінемося з вами через декілька років і можемо сказати, що статистика нам дасть 15-10 на 100 тисяч, то, мабуть, підйом
скажіть,
відбувся.
Скажіть, будь ласка, важливо, на що варто було б звернути увагу, це так звані групи смерті. Останніх півроку за них в Україні так жваво заговорили, і якщо там синій кіт придушили, то зараз з'явилися нові, які також проникли і в інші соціальні мережі поза контактом. От як тут бути? Виявляється, що якщо ви сказали, що там від 14-15 до 28 років це ризик, ця категорія, то ці групи смерті, вони також охоплюють і набагато молодше населення України. Тобто це можуть бути діти, які мають там 10 там, також років. Тобто можемо спуститися і нижче, я думаю, ви можете пояснити зараз, з чим це пов'язано.
Якщо казати про синій кіт, то там основна аудиторія була 12-16 років. 12-16 років. І це пов'язане, ну, вже без лічильників було. Наприклад, я ж казала, що інтернет чудово справлявся, так, зі своїми функціями в цьому. Але розумієте, синій кіт, ще інші якісь
групи
віяння,
смерті, їх це
групи,
так.
Це притаманно підлітковому віку взагалі належати до якоїсь групи. В чому надія, в чому сподівання? Не хочеться казати про смерть багато, хочеться казати за життя. В чому надія для нас, батьків, розумієте, для дорослих людей, які поруч з дітьми такими? Надія в тому, що коли дитині справді скрутно, страшно, вона не до групи прибігає.
До церкви?
До родини.
Угу. Як, ну, домашня церква.
Парадоксально, розумієте це? Вона відсторонюється від неї, впадає в ту халепу, в ту групу попадає, а потім, якщо є небезпека, то нормальна дитина біжить до знакових фігур в своєму житті. І це, так, це, на жаль, не особливо сім'я, і не в 100% сім'я, але це може бути хрещений, це може бути священик, це може бути вчитель, це може бути, ну, якийсь знаковий такий, ну, значущий фігура, угу. Так, розумієте, вже
і це авторитет, давайте так.
І знаєте, я думаю, що всі діти неминуче стануть підлітками. Вони повинні це прожити. І все, що треба, знаєте, батьки, не дратуйте дітей своїх. Так? От я думаю, що якщо дорослі, всі значущі дорослі, яких вже я назвала, перерахувала, якщо ми будемо розуміти, що діти – це дар від Бога на час деякий, що треба їх поставити на ноги, як кажуть, так, виховати, дати їм настанови, дати їм навички виходити альтернативно з якихось їх, ну, скрутних таких станів, з криз, які будуть, розумієте, вони будуть. Ну, життя – це одна велика криза. Народжується дитина кризовою і помирає теж криза для неї, для тих, хто залишається після неї. Це взагалі важко жити, але це відповідальність, це стратегія родини, це стратегія церкви повинна бути, стратегія школи, я не знаю, суспільства, міністерств, якщо їм не байдуже, щоб формувати в дітях стабільність до криз, бо кризи неминучі. Важно відношення до цього. І це ми повинні робити. І як церква теж.
До речі, за соціальні мережі недавно також знайшов таку інформацію про те, що Facebook-мережа, як вона запобігла суїциду одної дівчини, здається, з Південної Америки, яка написала там певний текст в себе на сторінці і також поставила фото з якимись там таблетками, щось таке. Тобто Facebook, місцевий провайдер, наче там знайшов координати цієї дівчини, скерував туди поліцію, і таким чином вона була врятована практично. Тобто, як варіант. Не завжди це є негативно. Тобто, деколи це буває і позитивно.
Це здорово, але, знаєте, деякі країни можуть собі дозволити таке законодавство. В Україні, на жаль, такого немає. І якщо консультант розмовляє або переписується з суїцидальним клієнтом, то в нас немає права без його дозволу, без його рішення надати йому допомогу кимось. Там, де він знаходиться, в тому місці, в тому населеному пункті.
Це зв'язані руки називається.
І знаєте, надія є, в нас є, тому що ми співпрацюємо з церквами, з громадськими організаціями, з ветеранськими. І це побільшилось кількість випадків цих, коли воїни почали повертатися з АТО. Слава Богу, тому що є надія, є до кого звернутися. В нас був такий випадок консультування. Просто повернувся воїн з АТО, декілька місяців вже жив. І от, розумієте, стан такий, от кризовий, якийсь короткочасний, але він сказав, що в нього вже, він був на вищому поверсі вже, в нього були наміри, в нього були навички, він свідомо вирішив, що цей конфлікт, який в нього там відбувся, він може вирішити тільки виключним себе, розумієте, з життя. І він звернувся, дякувати Господу, він звернувся в такому стані на лінію довіри і розмовляв з консультантом. Що відбулося? Ми в Києві, Він десь, я не знаю де. І він таки мав намір, який збирався здійснити. І там драматична ситуація була така, що він вже питався повіситися, а це такий чоловічий спосіб піти з життя, на дроті, який Ethernet-кабель, знаєте? Ото комп'ютерний. І він його не витримав, на щастя. Тоді він подумав, в мене ще що є? Я ще... І в цьому стані він, ну, ліки, пігулки якісь, там, дрот цей, щось він якось зателефонував, на радість нашу. Що зробив консультант? По-перше, звернувся до церкви в тому місці. Дуже швидко відреагував пастор з однієї сторони, і через півгодини він йому телефонував. А ще в тому місці ми теж маємо, ну, знайшли базу, вона в відкритому доступі, в інтернеті подивилися, яка ветеранська організація опікується тими, хто повертається. І теж, а той воїн, він вже пройшов реабілітацію, він був як наставник в них. Я трошки не знаю, яка в них ситуація. Структура, але він той, хто приїхав до нього. І таким чином, розумієте, це дуже здорово, що є така допомога від помісних церков, від організацій, які можуть, ну, можуть і беруться, да, і вміють. Головне, вміють допомагати. І ця людина, дякувати Богу, жива. Ще була одна ситуація. Вона була жінкою, яка була снайпером на війні. І коли вона туди йшла, вона йшла туди свідомо заробляти гроші. В неї був чоловік і двоє дітей. І коли вона повернулася, вона вже, зрозумієте, це біль. Тому що ти була потрібна, коли ти надсилала гроші. Коли ти вернулася, ще й покалічена, то чоловік взяв дітей і пішов. І вона залишилася сама. І можна її судити за те, що в неї з'явилися такі думки? Вони з'явилися, вони так стабілізувалися, і вона в цьому хронічному стані, що вона нікому не потрібна, і треба щось виключити з себе разом з конфліктом, так, можна сказати, такою технічною мовою. Вона зателефонувала, і це теж здорово, тому що теж ми знайшли ветеранську організацію, яка взяла її під опіку, і вона щаслива і живе, і в неї є протез, і я не знаю, як вона, ну, як вона, чи відновилося її відносини, я не знаю цього, але я знаю, що вона жива. І ми знаємо це від людей, які нам про це сказали. Це велика радість, що ми знаємо. Тому що якщо ти терапевт, і в тебе є клієнт, і він до тебе приходить, розумієте, там 1, 2, 8 разів, так, і ти його відпускаєш динамікою, і потім можеш його, ну, не контролювати, але курувати, так, бачити там, що з ним там, він приходить через місяць, через 3, і ти знаєш, що він живий, здоровий, і яке покращення він переживає. Це щастя консультанта. А в нас це щастя теж є більше надії, розумієте, чим таких випадків зворотнього зв'язку, коли люди нам про це говорять. Але ми теж намагаємося про це дізнатися. І церква дуже допомагає, помісна церква, дуже. Всі, як би сказати, я дуже з великою пошаною відношуся до місцевих громад будь-яких, розумієте, нам не байдуже, але у цей час важливо знайти людину, а не спитати в неї, в якої вона
церкви чи віри.
Так, да, яка в неї там, скажімо, символ віри її, так? І поспілкуватися на тему, що в нас він не такий. Це не час для того. Треба знайти людину, яка може, яка хоче, яка прийде на допомогу скоро. І допоможе, і потім буде цією людиною опікуватися. І такі випадки в нас є, вони щасливі наші.
Пані Інна, скажіть, які зовнішні сигнали у поведінці людини можуть виказувати про те, що ось вона щось роздумує про суїцид?
Наприклад, якщо з'являються зміни в її поведінці. Зміни які? Тільки ті, які ви бачите, тому що ви є близька людина, і рядом, поряд з вами знаходиться людина, яка веде собі якось не так. Розумієте, якщо ваш, наприклад, там близький або там підліток, дитина, дорослий, це не важливо. Якщо він став вести себе не так, як раніше, тобто, якщо це була акуратна дівчинка, і вона знаводить порядок в своїй кімнаті, це не зміна, розумієте? А якщо це був такий собі, ну, такий собі, знаєте, такий в цьому плані пофігіст, да, і я вибачаюся, такий собі, який ніколи цього не робив, і вдруг ця дитина або ця людина починає бути акуратною, наприклад, наводити лад в своїй кімнаті, в шафі, або ще тривожніше, наприклад, ділитися дорогими речами, дарувати щось комусь. Це я про дії кажу, так?
Так, зрозуміло.
Такі зміни у поведінці. Багато спав, став мало спати. Мало їв, став багато їсти. Вигляд, наприклад, відношення до себе змінилося. Наприклад, був такий собі, ну, такий собі картинка, красавчик або красунечка, і дивилася за собою, так, да? А тепер перестала. Якісь зміни в одягу, в характері. Це треба відстежувати, тому що ці зміни, вони варті уваги. Це не обов'язково якісь
потрібно
там,
відразу вдатися до спілкування, і проникнути в...
Це ж про те я й кажу, що повинна бути сімейна стратегія подолання криз взагалі. І бачити їх, якщо ця тучка ще там десь наближується, це набагато ефективніше попередити, ніж потім не змогти, так, допомогти, і криза буде більша. І ще можна людину втратити близьку. Тобто, це перше. Якщо є в розмовах, наприклад, якісь фрази, такі, яких раніше не було. Наприклад, я тобі більш не буду створювати проблем. Ти від мене більше цього не почуєш. Там ще такі фрази, які нам натякають на те, що людина, що ти будеш в скорому часі
звільнена від мене.
Від мене звільнена, ти будеш мати зі мною інші відносини, або взагалі ніяких. Розумієте? Тобто, щось зміниться в наших відносинах, або вони взагалі...
Народна психологія каже, що якщо людина грозиться про те, що вона зробить, тобто публічно про це говорить, що я ось так або ось так, це значить, вона ніколи цього не зробить, що це є маніпуляція. Це міф?
Один з міфів. Міфів багато, знаєте, а це один з них. Людина каже про це. Це волання про допомогу, це крик, це спроба від когось, бо я не бачу вже, я щось перестаю бачити, ще один вихід, ви мені підкажіть. І це спроба. І міф полягає в тому, що люди, які кажуть про суїцид, не вчинять його, це міф. Тому що А ще, знаєте, можна допомогти, вирішити, що це правда, якщо ти відсторонишся, тому що тобі страшно. Тобто ця тема, вона страшна, і я щось чую, але не маю кваліфікації, не маю сили, не маю настрою, не знаю, чого ще не маю, неспроможний, коротше кажучи. Я не можу їй допомогти, і краще я вже замовчу це зовсім, ніж я буду щось казати, а вдруг я ще гірше зроблю, розумієте? Але люди, і це правда, статистична правда, які говорять про суїцид, і ще краще того їх чують, коли вони про це говорять, вони менше його звершують, це статистика. Я довіряю статистиці. Розумієте? І ще є міфи, якщо ви вже про міфи. Є, наприклад, такий міф, що, ми вже про це казали, а це одна з трьох можливостей, і не сама така більша статистична, що люди, які скоюють суїцид, вони психічно хворі. Це не так. Це тільки півтора випадку з 7,5. Розумієте? Півтори частини, 7,5, тобто це 1/5, 20% від сили. І так є. І в них більш вдалі спроби, так, це дійсно, до 20% це багато вдалих спроб. Але не правда, що всі вони такі. Решта 80% вони або в стані такому знаходяться, або взагалі планують з холодним розумом, розумієте? Буває таке, наприклад, що такий ще міф, що якщо ми створимо такі сприятливі обставини для життя людини, то вона цього не зробить. І це міф статистичний. Розумієте? А чого тоді в Швеції 37, а в нас 22?
Це очевидно, так.
Розумієте? І ще декілька таких міфів, що, наприклад, якщо ти будеш говорити про суїцид, то ти його спровокуєш. То це неправда статистична. Тому що якщо проговорити і проговорити альтернативи, то це зменшує статистично.
До речі, ще про міф народний. От, знову ж таки кажуть про те, що якщо людина мала, бодай, один раз спробу, то в народі кажуть, воно буде його водити і доведе там, де потрібно, де воно схоже. Тобто, наскільки також статистика, можливо, є, чи ваш досвід про це?
Є статистика, і вона каже, що це не міф.
Це не міф.
Що люди, які скоїли спробу самогубства в 12 разів більше, вірогідніше, скоїться знову. Це не міф.
І швидше все, що вони дійдуть до свого результату бажаного.
А ми на що? Поруч? Щоб...
Угу. Тобто ви можете запобігти
навіть цьому? Ви можете, я можу. Кожен може, якщо не відсторониться, розумієте?
Скажіть, будь ласка, наступна статистика, яка пов'язана також з цим питанням, це, наприклад, кількість чоловіків перевищує саме в цій трагедії, порівняно з жінками. З чим це пов'язано? Слабкість психологічного стану чоловічого чи є?
Розумію. Ні. З тим, що вони ефективніші. З тим, що чоловіки, за статистикою, жінки спроб скоюють втричі більше. Але вони невдаліші.
Угу.
Чому? Тому що це теорія, це статистика, це факти, які зібрані, і це в підручниках є. Що жінки обирають засоби, наприклад, вони ріжуть собі вени, вони ковтають пігулки, а це можна...
Запобігти.
Можна, якщо в далий час ти це побачиш, то цьому можна запобігти. А чоловіки що роблять? Вони з вікон викидаються. І цьому запобігти як?
Ну, ясно.
А вони стріляють себе, розумієте? Вони вішаються. І тут короткий час реакції. І вони обдумують, якщо вони обдумують, якщо це не демонстративне, знаєте, не демонстративне таке самогубство, спроба, щоб їх схопили за руку і відмінили, так сказати, цей захід. Вони більш ефективніші, на жаль. Тому що обирають такі засоби, і вони не мають обратного, відліку.
А от скажіть ще одне порівняння таке, де більше є випадків суїциду, в селі чи в місті? Якщо є таке...
Кажуть, що в місті.
В місті більше. Ну, то бачите, відповідь на питання.
Статистично кажуть, що в місті. Чому? Ну так, припущення стресів більше. Але я б хотіла бачити докази статистичні.
Угу. Тобто ви не впевнені, так?
Я не впевнена. Я не знаю, як живе село. І я розумію, що в місті безліч стресів, але я не думаю, що в селі легше. Ну, так кажуть.
Ну, дослідити питання. І останнє запитання, тому що вже підводимо вже риску під сьогоднішнім ефіром, яке стосується субкультур. Ну, в 90-х роках і на початку 2000-х говорили всі в один голос, що є ряд там різних субкультур, якихось певних організацій молодіжних, які призводять, і, по суті, це певна навіть релігія була. Ну, пригадаємо Біле братство, так, які оголосили публічне самоспалення і так далі. Тобто, відштовхуючись від цього, на сьогоднішній день, наскільки є така сама небезпека ще від цих субкультур і подібних релігійних організацій, які наштовхують на самогубство?
Якщо в широкому загалом роздивлятися, дивитися на релігійні, на ритуальні самогубства, то якщо пам'ятаєте, як Петро І зробив реформу, і віруючи в старообрядці протестували, вони зжигали.
Спалювали
себе і цілі свої сім'ї, цілі поселення. Це був їх протест. Що ми маємо зараз? Люди, які терористи-смертники, вони не всі світські люди, розумієте, які виконують завдання. Це є ідея певна, це є таке ритуальне самогубство і таке є, наприклад, в ісламі, і кажуть, що Аллаху це подобається, я особливо в це не вірю. Але так є, розумієте? Тобто, що я хочу сказати? Це є. І це може, знаєте, такий симптоматичний характер має. І це теж пов'язане з наслідуванням. Тобто, може йти якась така, знаєте, ланцюг такий цих подій, а потім вони зникають. Тобто немає прикладу, да? Чи його інтенсивність якось, впливу його зменшується з часом. І воно короткочасне.
Угу.
Але ми це бачимо, ми це чуємо. розумієте? Християнська релігія з цього вийшла, дякувати Богу. В нас вже немає ні протестних, ні ритуальних якихось самогубств. Вони, ну, не потрібні, слава Богу.
Маємо людей
ми будемо молитися.
Так, підсумовуючи знову ж наш сьогоднішній ефір, от кожен з нас, ви сказали, ви показали на мене рукою і вказали, що я також можу стати у пригоді і врятувати людину. От перш за все, так уже швидко кажучи, як ми можемо зарадити людині так на домашніх, локальних наших місцях вдома, от не проходячи курси, як ваші волонтери проходять по 4 місяці, так? От перш за все, які треба, ну, так би мовити, аптечка домашня є? Якщо маємо контакт з людиною, котра хоче вчинити самогубство.
Котра вже хоче?
Угу.
Я думаю, що якщо вона погодиться розмовляти з вами про це буде вже перемога. Якщо вам вдасться її змотивувати звернутися до спеціаліста, це буде перемога. Якщо ви просто будете уважними, якщо ви будете шукати разом з нею, поменшуючи біль, ну, якщо ви зможете, розумієте, спроба вже прогрес. Зменшити біль до того рівня, щоб вона погодилася з вами саме роздивлятися ще один варіант, плюс один до свого єдиного, розумієте? І це уважність, це чуйність, це емпатичність, це просто людяність.
Угу.
Вона може запобігти.
Ну, головний чинник, я так розумію, навіть виходячи з назви вашої лінії асоціації, вони, яка має довіра. Тобто, дуже важливо викликати довіру. Тобто, друзі, довіряємо один одним, нас це врятує.
Знаєте, я б сказала, Максиме, дякую за це слово. Довіряємо кожен день, щоб коли настигне нас криза, ми цю довіру використали.
Застосували.
Як позитивний вплив.
Ну, і це був наш ефір, власне, присвячений Всесвітньому дню запобігання самогубств. З нами була пані Інна Черепова, керівник лінії довіри Асоціації «Еммануїл» і проєкту «Суперкнига». І, напевно, що на кінець, будь ласка, номер телефона, за яким, якщо можна так, за яким можуть люди, котрі їх турбує сьогодні це питання, звернутися до вашої лінії. Будь ласка.
Так, дуже дякую за питання, Максим. Нас є телефон, він працює з 10 по 20 кожен день. Це телефон 0800 50 77 50. Дзвінок буде безкоштовний для вас, якщо ви звернетесь з будь-яким питанням. Не чекайте на кризу, просто звертайтеся. Якщо вам потрібна духовна підтримка, молитовна підтримка. Ну і звісно, в кризі. 0800 50 77 50. Краще за телефоном. А якщо це буде вночі, то треба писати на Еммануїл ТВ, заходити на наш сайт, і там є сайт. Цілодобово консультанти теж безкоштовно для вас будуть відповідати на будь-яке ваше питання.
Дякуємо вам, на все добре. Слава Ісусу Христу!